Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Chișinăul s-a învrednicit de un ajutor salvator de la FMI, iar primul ministru îndeamnă la noi eforturi.
Anul 2017 nu va fi unul în care să curgă lapte și miere, dar poate fi, în schimb, un an istoric pentru modernizarea țării.
Partidul PAS acuză socialiștii de folosirea lui Ilan Șor pentru compromiterea Maiei Sandu. Adepții lui Igor Dodon dezmint. Statele Unite aleg astăzi între Hillary Clinton și Donald Trump.
Cred că diferențele sunt un lucru bun. Bine că în această campanie au apărut idei noi, că mulți dintre cei neglijați până acum au fost auziți probabil de data aceasta.
Și miniștrii de externe din țările estice ale NATO au examinat la București cum pot fi neutralizate pericolele comune. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În Statele Unite au loc alegeri prezidențiale și pentru prima dată, în mai bine de 70 de ani, ambii candidați votează în același loc, și anume la New York. Democrata Hillary Clinton și soțul ei, fostul președinte american Bill Clinton, au votat în suburbia Chappaqua din New York. Candidatul republican Donald Trump la o școală publică din Manhattan, la câteva străzi de Trump Tower. Observatorii electorali din Statele Unite vorbesc despre un număr record de votanți timpurii, mai ales din rândul hispanicilor, ceea ce ar putea da un avantaj democratei Hillary Clinton. Dacă Hillary Clinton va câștiga alegerile prezidențiale americane, femeile se vor apropia mai mult de o adevărată egalitate cu bărbații când vine vorba de distribuirea responsabilităților politice, a apreciat marți cancelara Germaniei Angela Merkel. Merkel a făcut această declarație la o conferință de presă ce a urmat întâlnirii cu șefa guvernului norvegian Erna Solberg, după ce a fost întrebată ce ar însemna, în opinia ei, ca o femeie să câștige președinția Statelor Unite. Întrebată despre diferențele pe care le-ar vedea în politica externă pe care o va promova Clinton față de cea lui Donald Trump, Angela Merkel s-a limitat să afirme că, citez, relația transatlantică este esențială pentru Germania. La București, ministrul român de externe Lazar Comănescu a declarat că are motive să creadă că poporul american, citez, va face alegerea corectă. Și relația transatlantică nu doar că va continua, ci se va și consolida, întrucât, citez, nu există alternativă la acest lucru, relatează agenția Agerpres. Rusia este oricând deschisă unei relansări a relațiilor cu Statele Unite, după alegerile prezidențiale americane de marți, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția Reuters. Evoluția relațiilor bilaterale va depinde însă și de voința Washingtonului, a mai declarat Peskov, care a precizat că nici una din părți nu trebuie să facă primul pas. Este mai degrabă o problemă de voință politică, este de părere purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că președintele turc, Tayyip Erdogan, ar trebui considerat personal responsabil dacă Turcia nu întrunește toate criteriile cerute de Uniunea Europeană pentru ridicarea vizelor pentru cetățenii turci, relatează agenția Reuters. În baza unui acord încheiat în martie, Uniunea Europeană s-a angajat să elimine vizele pentru cetățenii turci, în schimbul promisiunii Turciei că va controla fluxul de migranți spre Europa, ceea ce Ankara a făcut. Dar Juncker a reamintit marți că o condiție cheie a Uniunii Europene este și amendarea legii antiteroriste, care în acest moment în Turcia îngrădește anumite libertăți fundamentale.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Conducerea Fondului Monetar Internațional, care a aprobat, după negocieri îndelungate, un nou acord cu Republica Moldova, spune că autoritățile moldovene vor avea acces imediat la ajutoare de aproape 36 de milioane de dolari. Restul banilor, dintr-un împrumut total de aproape 179 de milioane, vor fi eșalonați în tranșe timp de 3 ani, pentru sprijinirea unui program cuprinzător de consolidare a economiei și soluționare a vulnerabilităților cheie, am citat dintr-un comunicat al FMI. Aprobarea acordului răsplătește, în cuvintele lui Mitsushiro Furusawa, președintele în exercițiu al bordului FMI, progresul substanțial atins deja de autoritățile moldovene. Detalii despre ce au făcut deja autoritățile pentru încheierea acordului cu FMI și ce trebuie să facă de acum încolo, în relatarea lui Nicu Gușan.
Semnarea acordului cu FMI nu înseamnă neapărat că în următoarea perioadă va curge lapte și miere. Această declarație a premierului Pavel Filip din conferința de astăzi este mediatizată de toată presa din Chișinău, tălmăcită mai curând ca pe un avertisment privind seria de reforme deloc populare ce urmează să intervină. Șeful executivului a spus că este vorba de schimbări în mai multe domenii, cheie în care, în viziunea experților FMI, sunt necesare reforme pentru asigurarea bunei guvernări.
Ne angajăm să aducem la bun sfârșit reforma cadrului juridic, care să asigure prevenirea spălării banilor, lupta cu corupția, de asemenea acțiuni în Banca Națională a Moldovei pentru a impune aplicarea legislației, măsuri de întărire a guvernanței corporative în bănci.
Toate condițiile negociate cu FMI vor fi făcute publice în următoarele zile. Cel puțin asta a promis premierul, astfel încât cetățenii să știe la ce măsuri să se aștepte. Unele dintre ele au fost deja anticipate de experții economici, printre care și Stanislav Madan, șeful Departamentului Studii de Piață și Cercetări de la Business Intelligence Service.
În sectorul energetic ne-am putea aștepta la majorări de tarife. Se vorbește de o politică bugetară fiscală echilibrată și va trebui să se umble la cheltuieli și cred că vor avea de suferit mai multe sectoare. Însă este și partea bună pentru că se vor debloca finanțările externe.
Finanțarea externă a fost înghețată anul trecut ca reacție la crizele din domeniul politic, dar și sectorul bancar. Reluarea finanțării a fost condiționată atunci de o serie de măsuri care, deși n-au fost făcute publice, potrivit experților economici, țineau în special de sectorul financiar bancar, fapt confirmat și în cel mai recent comunicat al Fondului Monetar Internațional. Punerea în aplicare a reformelor asumate de către guvernarea de la Chișinău va fi monitorizată pe parcursul următorilor 3 ani de către o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional, care, odată la 6 luni, va publica și o evaluare de care va depinde prelungirea programului de finanțare, spune fostul ministru al finanțelor Veceslav Negruța.
Fondul nu va mai tolera jumate de măsură și următoarea tranșă poate să fie blocată de fondul monetar cu semnalele respective către alți donatori.
Cert este că după semnarea acordului, Moldova a obținut deja acces la o primă tranșă în valoare de aproape 36 de milioane de dolari. Cel mai probabil, banii vor fi folosiți, potrivit lui Veceslav Negruța, pentru suport bugetar. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Numai decât
mergem să votăm
la votare.
Попробуем достойно выбрать сейчас президента.
Время он кондуктора царик с личен стит.
Се лупте к укланам на фиоте.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
În Statele Unite au loc astăzi alegeri prezidențiale la care democrata Hillary Clinton se confruntă cu republicanul Donald Trump. Dar un număr record de peste 46 de milioane de alegători americani au votat deja la secțiile de vot deschise de temporiu sau prin poștă. Are detalii Ileana Giurchescu.
Pentru prima dată în mai bine de 70 de ani, ambii candidați votează în același loc, și anume la New York. Democrata Hillary Clinton și soțul ei, fostul președinte american Bill Clinton, au votat în suburbia Chappaqua din New York. Candidatul republican Donald Trump va vota la o școală publică din Manhattan, la câteva străzi de Trump Tower. Senatorul democrat Tim Kaine, candidatul la funcția de vicepreședinte, a votat încă de la primele ore în statul Virginia.
While the early vote signs are very strong in terms of people's energy and
faptul că atât de mulți au votat deja este un semn că oamenii sunt plini de energie, vor să voteze. Să sperăm că această dinamică nu se pierde, a declarat Tim Kaine. Observatorii electorali din Statele Unite vorbesc despre un număr record de votanți timpurii, mai ales din rândul hispanicilor, ceea ce ar putea da un avantaj candidatei democrate Hillary Clinton. Associated Press a relatat că cel puțin 43,2 milioane de oameni votaseră deja până la data de 7 noiembrie și a anticipat că numărul final ar putea depăși 50 de milioane, ceea ce ar însemna că 40% din alegătorii americani și-au dat votul înaintea zilei alegerilor pe 8 noiembrie. În 2012 au votat timpuriu 46 de milioane de oameni, adică 35% din electorat.
When your kids and grandkids...
Vorbind la ultimul ei meeting electoral, Hillary Clinton le-a reamintit participanților că atunci când copiii și nepoții vă vor întreba ce ați făcut în 2016, veți putea spune că ați votat pentru o America mai puternică, mai bună, mai dreaptă. Contra candidatul ei, republicanul Donald Trump, a repetat la rândul său, la ultimul meeting electoral, sloganele campaniei de până acum.
We will make America wealthy again. We will make...
Vom face America din nou bogată, vom face America din nou puternică, vom face America din nou sigură, vom face America din nou mare.
We will make America great again.
Concomitent cu alegerile prezidențiale de astăzi, în America au loc și alegeri pentru Camera Reprezentanților și pentru o treime din Senat. Este de așteptat ca democrații să câștige majoritatea în Senat, dar republicanii să păstreze controlul Camerei Reprezentanților. Mai mult, se pare că ramura radicală a Partidului Republican ar putea să aibă o majoritate în fracțiunea republicană.
Ileana Giurchescu, primele rezultate ale alegerilor prezidențiale americane de astăzi le veți putea afla mâine în zori în emisiunile noastre dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6:30 ora Chișinăului, urmată apoi de emisiunea Moldova la ora 7. Rezultatele vor fi publicate desigur și actualizate pe măsură ce vor veni și online la europalibera.org. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, relatează că alegerile de astăzi au loc după o campanie cum nu au fost multe, iar rezultatul va reprezenta un moment al adevărului pentru societatea americană.
Este un test pentru America și există toate indiciile, dar nu certitudinea, că îl va trece cu succes. Este un test de identitate. Americanii vor spune lumii, dar și mai important propriilor lor conștiințe, ce fel de țară își doresc să aibă. Este în multe sensuri un moment al adevărului. Și asta pentru că scrutinul nu vizează diviziunile clasice între dreapta și stânga, nu este despre impozite și datorie și forță militară, temele obișnuite ale confruntărilor politice din ultimele alegeri. Este America o țară de imigranți care nu se teme de propria identitate sau o țară care se înconjoară de ziduri? Este o țară angajată global, responsabil sau una care se autoizolează? Este rasistă sau este multirasială și opusă discriminării? Este un proiect colectiv sau unul al dezbinării? Este un spațiu civilizat sau unul în care invectiva și insulta tronează? Este o democrație sau cochetează cu pornirile autoritare? Acestea sunt întrebări fundamentale și răspunsul va fi dat la vot. În seara aceasta, sau poate dimineață, sau poate după zile, dacă echilibrul din sondaje este unul real, vom afla răspunsul. Șansele sunt de partea lui Hillary Clinton, dar Donald Trump a surprins pe tot acest parcurs electoral și, în consecință, nimeni nu este sigur ce se va întâmpla. Dar să presupunem că surpriza se produce și că omul de afaceri câștigă. Nu cred că există, cel puțin nu de la început, rațiuni de panică. Și motivul este sistemul de guvernare american, care a fost creat tocmai pentru a zădărnici orice tentație de a concentra puterea în mâinile unui lider autoritar, cum pare să fie Trump. Chiar dacă ajunge să guverneze, sistemul îl va împiedica să conducă o țară de o astfel de importanță globală, la fel cum a condus corporația Trump. America nu își poate permite să intre în faliment. America nu este construită pentru o conducere a bunului plac și capriciului. Alegerile de astăzi sunt un important test de identitate și, indiferent de rezultat, merită pusă întrebarea cum s-a ajuns aici. Pentru că alegătorii lui Donald Trump au revendicări reale și pentru că sistemul politic a fost vreme prea îndelungată, disfuncțional. Dar există și lacune serioase de educație, breșe prin care se strecoară cu prea mare ușurință populismul și minciuna. Dar sistemul american e rezistent la șocuri și chiar dacă e de dorit să nu aibă parte de unul acum, îi poate rezista. Ne mai vorbim de faptul că nimeni nu știe cu claritate ce își dorește de fapt Donald Trump în afară de a câștiga o cursă. Dezvoltamentul se apropie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu 5 zile înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale, campania Maiei Sandu spune că a primit donații nesolicitate din direcția controversatului primar al Orheiului, Ilan Șor, și că a întors banii înapoi. Sandu crede că ar fi o tentativă de discreditare la care ar fi pus umărul și campania rivalului său, Igor Dodon, care dezminte însă orice implicare. Are detalii Ala Ceapai.
4 transferuri bănești suspecte, a câte 70.000 de lei fiecare, au fost transferați luni pe conturile Partidului Acțiune și Solidaritate, a anunțat secretarul formațiunii Igor Grosu. Banii au venit, potrivit lui Grosu, de la o persoană cu trecut penal, care ar fi angajat al unei companii ce aparține primarului de Orhei, Ilan Șor. Primarul de Orhei, aflat în arest la domiciliu, nu a întârziat să recunoască faptul că transferurile bănești au fost făcute în numele lui. Iată cum a justificat el gestul pretins filantropic. Mereu am ajutat PLDM, am fost rugat de oamenii Maiei Sandu să ajut și i-am ajutat. Secretarul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, se declară convins că transferurile de mijloace au urmărit scopul de a o discredita pe candidata Maia Sandu.
Este o linie de atac a lui Dodon, care este creatura lui Plahotniuc, să ne asocieze cu lumea criminală, o lume criminală, ăsta-i Șor, ăsta-i același Plahotniuc.
Igor Grosu a mai spus că PAS deține informații probate că persoana care a transferat banii, Veceslav Galoi, s-ar fi întâlnit în ajun cu reprezentanți ai PSRM, între care și Ion Ceban, consilierul municipal socialist. Ceban a respins acuzațiile, afirmând că nu-l cunoaște pe Veceslav Galoi și s-a declarat hotărât să-l acționeze în judecată pe Igor Grosu.
Alegerile vor trece, dar în instanța de judecată va trebui să răspundă. Nu numai pentru banii pe care îi încasează aiurea de la Hoțomani, dar și pentru declarații calomnioase.
Formațiunea Maiei Sandu spune că a descoperit tranzacțiile suspecte abia în seara zilei de luni. Cu câteva ore mai devreme însă, un blogger moldovean stabilit în Estonia anunța pe blogul său despre aceste transferuri. El a publicat și extrase bancare pe care susține că le-ar fi primit pe mail, fără a menționa de la cine. Marți seara, același blogger a publicat înregistrări audio în care ar apărea, potrivit bloggerului, secretarul PAS Igor Grosu și autorul transferurilor suspecte Veceslav Galoi. Din înregistrările audio rezultă că cei doi ar fi discutat detalii tehnice despre transferuri bănești și că ar fi fost transferați bani și înainte de primul tur al scrutinului. Într-o reacție la aceste înregistrări audio, formațiunea Maiei Sandu a confirmat autenticitatea conversației, doar că ar fi vorba de alt interlocutor care a vizitat sediul partidului. Citez, cetățeanul din înregistrare este un provocator ordinar trimis cu intenția de a ne denigra, se arată în comunicatul formațiunii. Între timp, jurnalistul Ion Terguță scrie într-o postare pe rețelele de socializare că îi se pare cel puțin stranie disponibilitatea băncii care a operat transferurile să le realizeze într-o zi de odihnă, stând la dispoziția unei persoane cercetate penal pentru presupuse scrocherii bancare. Organele de drept nu s-au pronunțat deocamdată pe marginea acestui incident. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Avocata pentru drepturile omului, Ana Ursachi, care a devenit cunoscută în ultimii ani pentru apărarea unor figuri proeminente ca Renato Usatăi, Veaceslav Platon sau Grigore Petrenko, riscă să fie arestată într-un dosar de omucidere vechi de aproape 20 de ani. Ursachi a scris pe Facebook că redeschiderea dosarului ar fi o comandă a fruntașului democrat Vlad Plahotniuc, pe care l-a criticat mult, inclusiv la protestele platformei DA. Dar procurorii neagă acuzația, spunând că au redeschis dosarul după descoperirea unor circumstanțe noi, relatează Valentina Basiul.
Dosarul în care este cercetată avocata Ana Ursachi datează din 1997. Procurorii presupun că ea ar fi participat la comiterea unui omor dovedit în instanță în 2011. Inițial, avocata a fost cercetată penal, după care dosarul în care figurează numele ei a fost disjuns de la cel de bază, apoi clasat de câteva ori pe motivul lipsei de martori care ar fi demonstrat complicitatea ei la comiterea omuciderii. În septembrie 2016, urmărirea penală a fost reluată, urmarea unui material apărut în presă ce ar conține circumstanțe noi ce au lipsit în investigația inițială, a spus procurorul responsabil de caz, Dumitru Ștefârță.
Unii martori au fost determinați să dea declarații favorabile ei. Am probe directe, martori concret, care indică la aceste argumente. Deci nu sunt argumente inventate, nu sunt fabricate, cum menționează ea. Mă rog, este meritul jurnalistului, nu mai știu care, care au depistat aceste circunstanțe noi și care, din păcate, n-am făcut-o noi.
Procurorul Dumitru Ștefârță afirmă că Ana Ursache ar intenționa să influențeze martorii. De aceea el a cerut emiterea unui mandat de arest pentru 30 de zile. Între timp, avocata, mai spune procurorul, ar fi plecat peste hotare. Ana Ursache crede că redeschiderea dosarului penal ar avea legătură cu activitatea sa de apărare în instanță a unor persoane indezerabile guvernării, dar și cu opiniile expuse în public despre Vladimir Plahotniuc. Ea spune că a ajuns ținta unui linșaj mediatic din partea instituțiilor deținute de fruntașul democraților. Citez, nu a apărut niciun fel de circumstanțe noi pentru a redeschide dosarul. Nu am avut nicio atribuție la acest caz, a comentat Ursache. Pronunțându-se în calitate de simpli spectatori, unii colegi avocați admit că dosarul Anei Ursache are toate elementele unui episod de justiție televizată. Pentru președinta Uniunii Avocaților, Nina Lozan, clasarea acestui dosar de câteva ori vorbește despre proasta lui gestionare.
Ar trebui totuși să vorbim și despre termenul de prescripție în situația în care se presupune că... Dar apare o altă întrebare. De ce până acum s-a tăcut? De ce nu s-a făcut nimic în privința aceste, eu știu, circumstanțe care zicem că au apărut abia acum? Și, în afară de asta, există prezumția nevinovăției.
Există temei să se creadă că urmărirea penală are legătură cu activitatea Anei Ursache în calitate de avocat, constată Vyacheslav Țurcan, un alt apărător vizat într-un dosar penal inițiat recent pentru că ar fi oferit informații false organelor de urmărire penală.
Aceste situații când, de exemplu, peste mai mulți ani, se descoperă unele circunstanțe care servesc temei pentru a porni încă o dată urmărire penală, pentru a cerceta toate cazurile, dar cercetarea dosarului peste atâția ani devine o problemă foarte serioasă. Adică, din punct de vedere procesual, perspectiva de a dovedi vinovăția într-o crimă care a fost comisă atâția ani în urmă este foarte, foarte mică.
Într-un stat în care nu se respectă legea, în care procuratura este nereformată, iar justiția a devenit celebră în întreaga lume din cauza corupției, nu ar fi de mirare ca avocații incomozi să devină ținta unor atacuri media. Astfel aș sintetiza părerile avocaților cu care am stat de vorbă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă.
În România s-au aflat astăzi mai mulți miniștri de externe ai țărilor din flancul estic al NATO, discutând despre potențiale pericole și felul în care pot fi neutralizate acestea, relatează de la București Sabina Fati.
La întâlnirea șefilor diplomațiilor din statele flancului estic al NATO s-a discutat inclusiv despre impactul alegerilor din Statele Unite asupra regiunii. Ministrul român de externe, Lazar Comănescu, a spus că există motive care să arate că poporul american va face alegerea corectă. Relația transatlantică nu doar că va continua, ci se va și consolida, întrucât nu există alternativă la acest lucru, susține Comănescu. Omologul său polonez socotește că rezultatul scrutinului de peste ocean ar putea afecta relațiile din Europa, dar a dat asigurări într-o conferință comună cu ministrul român de externe că Varșovia lucrează cu soluțiile hotărâte de națiunea americană. Este un moment important pentru relația transatlantică, a insistat și președintele Klaus Iohannis, adăugând că aliații de pe ambele maluri ale Atlanticului trebuie să continue să investească în consolidarea acestei legături. La întâlnirea cu cei 9 reprezentanți ai ministerelor de externe din statele estice ale NATO, președintele Klaus Iohannis a discutat cu aceștia, în spatele ușilor închise, despre securitatea și stabilitatea la Marea Baltică și la Marea Neagră, precum și despre efectele summitului Alianței Nord-Atlantice din luna iulie de la Varșovia. Flancul estic al NATO include toate cele 9 țări foste comuniste din regiune, îngrijorate de securitatea lor. Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Toate aceste țări au fost prezente astăzi în capitala României sub eticheta formatul B9 sau formatul București. În discursul său, președintele român s-a axat în mod special pe importanța regiunii Mării Negre și pe angajamentul ferm al României de îndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat în cadrul alianței. Iohannis a precizat că este esențial ca prezența înaintată a NATO să fie implementată coerent atât în nordul cât și în sudul flancului estic pentru a exista o abordare echilibrată a NATO în această regiune. Există temerea că Alianța Nord-Atlantică dă mai mare importanță statelor aflate la Marea Baltică, adică Letoniei, Lituaniei, Estoniei și Poloniei, decât celor aflate la Marea Neagră, adică României și Bulgariei, în vreme ce țările din Europa Centrală sunt apărate în mod natural de geografie. La summitul Alianței de la Varșovia din această vară au fost luate o serie de măsuri care să contracareze amenințările Rusiei, inclusiv de trecerea instalațiilor din România, Turcia și Spania, destinate apărării împotriva rachetelor balistice sub comanda NATO și sub control NATO. Formatul București a fost consacrat ca atare prin reuniunea la nivel de șef de stat și de guvern găzduită la București, la Palatul Cotroceni, în urmă cu un an, la inițiativa președinților României și Poloniei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Biserica Ortodoxă Rusă s-a implicat deja într-o campanie de diabolizare a candidatei pro-europene Maia Sandu la președinția Republicii Moldova. Manipulările folosite produc greață oricărui om normal la cap și la suflet, scrie Marius Vasileanu în Adevărul. Dar de pe urma acestui scrutin, spune el, vom avea cea mai realistă hartă a Moldovei de peste Prut și câteva răspunsuri la întrebările: câți mai cred în minciunile rusești și ale oligarhilor locali și câți vor o viață normală europeană? Câți moldoveni vor bunăstare și câți vor sclavia ruso-asiatică? De asemenea, se va vedea câți dintre cei plecați să muncească pe meleaguri străine vor face efortul de a reveni acasă pentru un weekend sau se vor deplasa, poate sute de kilometri, la cele câteva locuri de votare amenajate în Occident, au fost citate. Chestiunea implicării bisericii în politică interesează însă și România, cităm din nou. Cât de neinspirați politic or fi fost ierarhii noștri din Biserica Ortodoxă Română, încă nu se cunosc cazuri flagrante de slujire a unor interese străine țărilor, precum fac astăzi episcopul de Bălți și acoliții lui. Totuși e de măsurat cât de mare este azi influența Bisericii Ortodoxe Ruse în România, câți activiști ai agit propului cu mască pravoslavnică sunt pe aici, câți simpatizanți și câți idioți utili. Una peste alta, încheiem tot cu un citat, este un motiv în plus pentru a sprijini oamenii echilibrați și inteligenți din clerul și dintre ierarhii BOR, scrie Marius Vasileanu. În săptămânalul 22, Alexandru Lăzescu explică de ce și alegerile prezidențiale din Republica Moldova, dar și prezidențialele din Statele Unite, care vor avea un rezultat mâine dimineață, vor reverbera din plin în România. Lăzescu scrie că destui analiști socotesc că republicanul Donald Trump nu se va comporta ca în campania electorală odată ajuns la Casa Albă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioena de la portalul sănătate.info.
Serviciile medicale de înaltă performanță ar putea să se scumpească în curând. Ministerul Sănătății a pregătit mai multe modificări în catalogul tarifelor unice, care acum este în dezbateri publice. Instituția și-a motivat decizia prin faptul că au apărut mai multe servicii medicale noi și au fost cumpărate utilaje performante care au nevoie de întreținere și consumabile mai scumpe. Tarifele existente, potrivit autorilor documentului, nu acoperă cheltuielile, prin urmare există riscul ca unele servicii să nu fie prestate, iar echipamentele să staționeze. Totodată, în catalog urmează să fie incluse și tarife pentru servicii medicale noi. Ministerul spune că tarifele la serviciile medicale trebuie revăzute pentru a putea pune în aplicare Planul Național de Implementare a Screeningului Cancerului de Coluterin pentru utilizarea celor 10 laboratoare noi ale serviciului supravegherii de stat a sănătății publice, dar și pentru a pune în aplicare noile tehnologii cu care a fost dotată secția de chirurgie endovasculară a Spitalului Clinic Republican.
Cu temele portalului sănătate.info prezentate de Elena Cioina ne apropiem de final. Mâine în zori ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, care începe la ora 6:30, fiind consacrată alegerilor prezidențiale de astăzi din Statele Unite. Această emisiune va fi urmată un pic mai târziu de Moldova la ora 7, având ca temă principală tot alegerile americane, posibil și primele rezultate. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.